galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab arbaca 12-ka bisha februari sanadka 2025. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo boggeena internetka ee v o a somali .com iyo idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaan idiin hayno waxaa ka mid a maraykanka iyo puntland oo sheegay in hogaamiye sare oo daacish ah oo maraykanku duqay ku dilay 1-dii bishan buuraha calmiskaad ee puntland.
waxaanu intaan ognahay ninka la daba socday oo puntland ku noolaa buuraha calmiskaad ku jiray ugu yaraan 2-dii sano ugu dambeysay. walinta dhashadiisu waxay kasoo jeedo saan xogta ku helayno dalka cumaan, daadhexa ah oo 40 jir ah. ninkani kaga mid ahaa mas-uuliyiinta ugu sarsaraysa ururka daacish ee kusoo duulay dowladda puntland iyo dadkeeda.
waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamijkii dhallinyarada oo ku saabsan dhallinyaro ka cabanaysa saamaynta jidadka halbowlaha magaalada Burama oo in muddo ah xidha.
markii hore meeshan meheradaydan waxaa karaysnaa walaalow ilaa 4 baa karaysnaa iyo katusha oo 5 ah. intiiba waa laga baxay 6-da bilood ee shaqadu ka socoto. berigii hore hawshan ay bilaabayeen qolada dowladda hoose waxay nagu yidhaahdeen waxaan dhammaynaynaa muddo kooban baan ku dhammaynaynaa, muddadii koobanna laguma dhammayn. taasina waxa ay tilmaamaysaa macnihii in dadka aniga iyo kala iyo dad badan oo kalaba ay dhibaato badani ka soo gaadhay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku adkaystay qorshihiisa la wareegidda Qasa intii uu socday wadahadal u aqalka cad 3-dii shalay kula yeeshay boqorka dalka Urdun, boqor Cabdullaha II. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ururka Xamaas ayaa bogaadiyey mowqifka ay qaateen dalalka Masar iyo Urdun, kuwaasi oo sida ay sheegeen diiday wax kasta oo la xidhiidha rarista dadka Falastiiniyiinta ee Qasa. Xamaas ayaa sheegtay in shacabku ay si buuxda uga dhegan yihiin dhulkooda, islamarkaana aanay marnaba aqbali doonin xal kasta oo wax u dhimaya xorriyadda iyo madax bannaanidooda. hadalka Xamaas ayaa daba socda kadib boqorka Urdun, boqor Cabdullaha II, markii uu mar kale xaqiijiyey mowqifka dalkiisa uu ka taagan yahay arrinta rarista Falastiiniyiinta Qasa, isagoo shalay kula kulmay madaxweyne Donald Trump magaaladani Washington. boqorka Urdun ayaa ku adkaystay in mowqifkan uu yahay mid ka turjumaya aragtida midaysan ee dalalka Carabta, isagoo xusay in mudnaanta koowaad ay tahay dib u dhiska Qasa iyada oo aan la barakicin dadkeeda. hadalkan ayaa yimid xilli uu madaxweyne Donald Trump sii waday dadaalkiisa ku aadan in la fuliyo qorshihiisa lagu doonayo in Maraykanku uu kula wareego marinka Qasa, islamarkaana dadkeeda loo raro dalalka dariskala ah oo ay Urdun iyo Masar ka mid yihiin. intii uu socday kulanka aqalka cad, boqor Cabdullaha II ee Urdun ayaa ka gaabsaday inuu si cad u bixiyo wax beddel ah oo rasmi ah oo lagu xallin karo xaaladda, balse waxa uu tilmaamay inay jiraan qorshayaal kale oo ay wadaan Masar iyo dalalka Carabta, kuwaasoo la filayo in looga hadlo shir ay martigelinayso dowladda boqortooyada Sacuudiga oo uu hormood u yahay dhexal sugaha dalkaasi Maxamed Ibn Salmaan. xogeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay ururka Xamaas iyo Israa'iil inay ilaaliyaan xabad joojinta, isagoo ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in si dhab ah loo sii wado wadahadallada nabadda ee ka socda magaalada Doha. afhayeenka qaramada midoobay Ronaldo Gomez, oo hadalkan ka akhriyey shir jaraa'id oo ka dhacay magaalada Geneva, ayaa sheegay in la iska ilaaliyo in mar kale lagu laabto dagaal ka qarxa Qasa, taasoo ku tilmaamay masiibo bini'aadanimo oo aad u weyn. waxaa uu intaasi ku daray in qaramada midoobay ay dadaal aad u badan gelinayso sidii gargaar bini'aadanimo loo gaarsiin lahaa shacabka Qasa oo wajahaya baahi aad u daran. dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in sabtida soo socota marka saacaddu ay gaadho 12-ka duhurnimo ay tahay waqtiga kama dambaysta ah ee Xamaas ay la rabo inay ku sii dayso dadka la haystayaasha ah. Netanyahu ayaa sheegay in haddii la haystayaasha aan la sii dayn ay xabad joojintu dhammaan doonto, islamarkaana ciidanka Israa'iil ay dagaal culus dib u bilaabi doonaan ilaa Xamaas laga burburinayo, sida uu hadalka u dhigay. hadalka ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in xabad joojinta Gaza la burburin doono haddii dhammaan la haystayaasha aan dib loogu soo celin gacanta Israa'il Sabtida. Waqtiga loo qabtay ururka Hamas si uu u sii daayo la haystayaasha Israa'il ee lagu hayo Gaza ayaa gabagabo ku dhow, taasoo khatar ku ah sii jiritaanka xabad joojinta u dhaxaysa labada dhinac. Dawladda Faransiiska ayaa ogolaatay in qaxootiga Suuriya ee ku sugan dalkaasi ay si gaar ah u codsan karaan ogolaansho ku meel gaar ah oo ogolaanaya in ay si ku meel gaar ah ugu laabtaan dalkooda iyagoo aan luminaynin xuquuqdoodii qaxootinimo. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska ayaa sheegtay in tallaabadani ay khusayso xaalado bini aadanimo oo gaar ah, sida booqashooyinka ay dadku ugu kuurgalayaan xaaladda qoysaskooda ama hanti ay uga soo tageen Suuriya. Hase yeeshee ma ogolaanayso in dadku ay safarro ku tagaan Suuriya sababo la xidhiidha dalxiis, ganacsi amaba shaqo. Go'aankan ayaa yimid kadib codsi ay ururo u doodo xuquuqda qaxootigu u direen madaxweynaha Faransiiska iyagoo ka dalbaday in loo ogolaado qaxootiga Suuriya in ay si ku meel gaara ugu laabtaan dalkooda si ay uga qayb qaataan dib u dhiska kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Suuriya Bashar al-Assad. Caadi ahaan sharciga Faransiisku ma ogolaanayo in dadka haysta magangelyo caalami ah ay dib ugu laabtaan waddamadoodii hore, balse wasaaradda arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegtay in isbeddelka cusub ee xaaladda Suuriya uu sababay in dib loo qiimeeyo xeerarkii hore u jiray. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka oo idinka imanayay laanta af Soomaaliga ee V O A. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. Dowladda Mareykanka iyo saraakiisha Puntland ayaa sheegay in duqayntii uu amray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee 1-dii bishan ay ciidamada Mareykanka ee ay ka geysteen buuraha Al-Miskaad ay ku dileen bartilmaameedkii ugu weynaa ee howlgalkaasi oo ahaa nin lagu magacaabo Axmed Macalinin. War qoraala howlgalinkii dambe ee 3-dii shalay uu shaaciyey taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in Axmed Macalinin oo la sheegay inuu u dhashay dalka Cumaan uu ahaa shaqaaleeye iyo maalgeliyaha howlgallada dibadda ee Daacish. Mareykanku waxa ay sheegeen in ninkani uu mas-uul ka ahaa qolyo argagixiso jihadoon ah oo u geeyay Mareykanka iyo Yurub. Mareykanku waxa uu intaasi ku daray in duqayntaasi sidoo kale lagu dilay 13 sarkaal oo ka tirsan ururka Daacish ee Soomaaliya. Haddaba dilka ninkan iyo wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada Puntland ay ka wado buuraha Al-Miskaad, gaar ahaan Toga Jaceyl ayaa wariyaha V O A-da Fadumi Yasiin Jaamac waxay ka wareysatay. Wasiir dowladaha madaxtooyada Puntland Cabdifataax Maxamed Cabdinuur waxay noogu horey weydiisay xogta uu maamulka Puntland ka hayo dilka ninkaas.
Waxaan la soconay in muddo abah ninkaas wuxuu ahaa nin lagu daba joogay, isla markaana dee loo haystay dambeeye caalamiga u galay. Halkanna gabaabi uga dhiganayay inuu ku fuliyo dhibaatayn uu gaarsiinayo dad kale Puntland Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka inteeda kale. Waxaanu intaan ognahay ninka la daba socday uu Puntland ku noolaa buuraha Al-Miskaad ku jiray ugu yaraan 2 sano ugu dambeysay. Warin dhalashadiisu ay kasoo jeedo saan xogta ku helayno dalka Cumaan, daadiisuna ay ahayd 24 jirro amba da'daxa ah oo 4 milijir ah. Ninkani mas-uul ka lahaa mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ururka Daacish ee kusoo duulay dowladda Puntland iyo dadkeeda, wuxuuna runtii ninkani mas-uul ka ahaa arrinta wuxuu askariyeenta iyo ururinta dadka maskaxda inta laga soo rogo inay dadka dhibaateeyaan loo soo urursado. Wuxuu kale uu mas-uul ka ahaa howlgallada iyo dhaqaale ururinta. Wuxuu si gaar u qaabilsanaa in wadamada Mareykanka iyo Yurub geeyo argagixiso halka lagu carabiyey si ay dhibaato u gaarsiistaan. Marka ninkani wuxuu ahaa nin runtii ummadda Ilaahay iyo caalamkaba laga qabtay. Wuxuu ahaa nin la kulmay, wuxuu xaq u lahaa oo ah in la mariyo waajibkiisa ummadda Ilaahay laga qabto.
Warbixinta wasiir waxaa lagu sheegay in ay la dhinteen 12 sarkaal oo ka tirsan ururka Daacish. Arrintaasi ma jirtaa?
Fadlan, arrintaasi way jirtaa. Isaga iyo taga kaleba waxay ahaayeen niman dambiilayaal ah oo dadka dhibaateeyey. Gadaal baana kasoo sheegi doonaa xuquuqdooda rasmi ah, dadkii ahaayeen iyo nooca dambi ay qaadaha kula jireen.
Duqayntaas lagu dilay sarkaalkaas xagee ka dhacday?
Waxay ka dhacday eryada buuraha Al-Miskaad, meelihii ay gabootiga ka dhiganayeen. waxayna ahayd runtii duqeyn daba jab ku ah abaabulkii iyo isku duubnaantii nimankaas dambiilayaasha ah. Waxayna u noqonaysaa cashar inaan meel laba looga daba hari doonin dadka ku dagaalamaya buuraha Cadiskaad, ciidamada Puntland iyo saaxiibada beesha caalamku ay si aan gabaatsi ahayn oo aan runtii aan loo naxariisan doonin looga dabageli doono dad kasta iyo meel kasta ku jiraan. Hadda koorba idiin sheegnay laga harin maayo ilaa iyo inta ninka ugu dambeeya uusu soo dhiibo ambaba la dilo.
Mas-uuliyiinta Puntland marar badan ayay sheegeen in duqeymo ay ka dhaceen buuraha Cadiskaad kuwaas oo ku lug lahaayeen dalalka Mareykanka iyo Imaaraadka. Maxaa ku qiyaasi kadhaa khasaaraha ay geysteen duqeymahaasi?
Inta badan khasaarihii gaaray halkaas wuxuu ahaa in la wada gaaray targetkii ama bixii aanu doonaynay in mataqaanaa nimankaas lagu duqeeyo ama bartilmaameedkii loogu talagalay waa la wada gaaray. Khasaare runtii lixaalena waa gaaray, laakiin waa iska taqaanaayd arrimahan waxay la xiriiraan intelligence-ka. Marka mar walba laguma degdegi doono in lasoo sheego talaabo talaabo iyo xabad xabad kolosida ku dhacaan. Inta xogta dadku marka u baahan yihiin inay ogaadaan ayaanu si hadoo kale ila wadaagi doonaa. Inta ka horeysana waxaa jiri doona dabagalka lagu hayo bartilmaameedyadii iyo khasaarihii gaaray.
Dhinaca kale, waa sidee xaaladda goobihii ay ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo Daacish ee ka mid ahaa Togo Jaceel?
Ciidamadu waxay guulo waaweyn ka gaareen dagaaladii labadii maalmood ugu dambeysay ama saddex maalmood ugu dambeysay ka dhacay eryadaas amba aaggaas. Waxaa si wanaagsan loo jabiyey weeraradii ay la damacsanaayeen in ciidamada ay ku dhibaateeyaan. Waxaan mar kale bogaadinaynaa feejignaanta iyo digtoonaanta ay ciidanku ku jireen xilligii ay hawshani dhacaysay iyo guulaha ay ka soo hooyeen. Waa aragteen muuqaaladii lala wadaagay dhimashadooda oo boqolaal kor u dhaafay sawirina qaar la tirinayo maalinba saacad kastaba meel cusub la arkayo xukuba intay ciidamadu hore u dhaqaaqaan. Waxaad kula arkayseen in ay la yimaadeen sacnooyin baabuur la diyaariyey oo laga dhigay kuwaysa xabadu karin oo la rabay in lala eegto baraha ciidanku joogaan. Balse ciidamada geesiyaasha ee Puntland waxay ku guuleysteen inay dhagargabayaasha baabuurta dhexdooda ku dilaan, islamarkaana qarxyadaasi ay noqdaan kuwo aan gaarin halkii la rabay. Waxaad markaa la socotaa in hadda saacaddeenu joogno ciidamadu de waxay ku jiraan hawlgalkoodii, waxayna u socdaan sidii loogu talagalay, waxayna hore u sii wadi doonaan hawlgalka la rabo in lagu nadiifiyo argagixisada buuraha ku jirta.
Wax dagaalamayaa maanta dhacay, khasaarihii shalay dhimashada iyo dhaawaca dhinaca ciidamada Puntland soo gaaray iyo kuwa Daacish soo gaaray maxaa ka soo kordhay?
Waxaa soo kordhay xogtii maanta la sii deynayo ah argagixisada in meelo cusub iyo goobo cusub oo la gaaray lagu arkayey. Wayna socotaa detol koobka meedkooda lagu wado iyo marka wax maanta dhacay oo dagaal yihiin ma jiraan, xaaladdu waa iska degdegan maanta. Insha allahuna waxaan rajeynaynaa maalmaha soo socdana in howlgallo aada u muhiim ah nimankaas lagaga gudan doono waajibaadka ciidanka saara.
Aad ayuu mu'asiyinkaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha madaxtooyada Puntland Cabdulfataax Maxamed Cabdinuur oo uu warrameeyey wariyaha VO eda Faadumo Yaasiin Jaamcal. Kaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VO. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sii xoojinaya cadaadiska uu saarayo boqorka Urdun si uu u taageero qorshihiisa ah in Mareykanku uu la wareego marinka Qasa iyo in Falastiiniyiinta halkaasi ku nool laga raro oo Urdun iyo Masar si rasmi ah loo dejiyo. Kulanka labada hogaamiye oo salaasadii shalay ku kulmay aqalka Cad ayaa ku soo beegmay xilli xabad joojinta jilicsan ee u dhaxaysa Xamaas iyo Israa'iil ay khatar ugu jirto in ay burburto. Falastiiniyiinta ku nool marinka Qasa ayaa cabsi weyn ka qaba in dagaalku uu dib ugu soo laabto kadib markii Xamaas ay ku hanjabtay in ay dib u dhigi doonto sii deynta la haystayaasha Israa'iiliyiinta ah, iyo iyada oo madaxweyne Donald Trump uu ku baaqay in la joojiyo gabi ahaanba xabad joojinta haddii ay Xamaas sii dayn weydo la haystayaasha.
Waxaan
ka daalnay dagaalada, waanu ka quusanay nolosha. Madaxweyne Trump oo salaasadii shalay aqalka Cad ku marti geliyey boqorka Urdun boqor Cabdallaha labaad ayaa ku adkaystay qorshihiisa uu Qasa kula wareegayo. Waxaan aaminsanahay in ay wax wanaagsan u noqon doonto Falastiiniyiinta. aad ayay u jeclaan doonaan. Waxaan si fiican u aqaanaa dhismaha dhulka iyo hantida magugaanka ah. Waan u sheegi karaa sida arintan loo maareynayo. Si dhab ah ayay ugu farxi doonaan. Maamulka Falastiin oo ay weheliyaan dowladaha Urdun iyo Masar iyo dalal kale ayaa si cad u diiday qorshaha Trump ee la rabo in ku dhawaad 2 milyan oo qof oo reer Gaza ah loogu raro dalalka deriska ah. Si kastaba ha ahaatee, marka laga reebo ballanqaadka ah in si degdeg ah loo qaabili doono 2,000 oo caruur ah oo reer Gaza ah oo qaba cudurka kansarka iyo xanuuno kale, boqorka Urdun boqor Cabdallah II ma bixin wax qorsho ah oo kale oo bedel ah oo rasmi ah oo uu uga hor imanayo qorshaha madaxweyne Trump.
I think we have to keep in mind that there is a plan from Egypt and the Arab countries
waa in aynu xasuusnaana inay jiraan qorshayaal ay wadaan Masar iyo dalalka Carabta. Waxaa lanagu casuumay in aanu wada hadallo ku yeelano magaalada Riyadh, halkaasi oo dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu hoggaaminayo dadaalada. Waxaa muhiimka ah waa in xal loo helo si ay wax u hagaagaan oo dhammaan dhinacyadu dhan ay wax ugu hagaagaan. Kulankani waxa uu muhiimad gaar ah u leeyahay boqor Cabdallah II oo isku dheelitiraya xiriirka uu la leeyahay Mareykanka, kaasoo Urdun siiya taageero dhaqaale iyo gargaar shisheeye oo ballaaran. Isniintii madaxweyne Trump waxa uu si dadban u muujiyey suurtagalnimada in uu hakiyo gargaarka Mareykanka uu siiyo Urdun, hase yeeshee salaasadii ayuu hadalkaasi ka noqday. Dalka Urdun waxa uu hooy u yahay dad badan oo asal ahaan Falastiiniyiin ah oo ka mid ah dadkii la barakiciyey. Haddii boqor Cabdallah II uu taageero qorshaha Trump, waxa ay taasi keeni kartaa dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo waaweyn, waxaana laga yaabaa in ay albaab u furto Hamas oo saameyn weyn ku yeelata gudaha boqortooyada Urdun, sida uu sheegay Qays Al-Cumari oo ka tirsan macadka Washington ee daraasaadka siyaasadda Bariga Dhexe. Hamas ma keenayso oo keliya dhibaato amni oo gudaha ah, balse waxaa jira cabsi laga qabo in Urdun ay noqoto xarun ay ka bilowdaan weeraro ka dhan ah Israa'iil. Arrintan oo dhan waxa ay si weyn khatar u gelinaysaa xasiloonida Urdun iyo xitaa jiritaankeeda oo dhan. Sida uu Xusay Al-Cumari, qorshaha Trump ee la wareegida Gaza waxa uu meesha ka saarayaa sabab kasta oo Hamas uu u sii wadi lahayd xabad joojinta. Isniintii, kooxdan Hamas oo ay Mareykanku u aqoonsan yihiin argagixiso ayaa ku hanjabtay in ay dib u dhigayso sii deynta la haystayaasha, iyagoo ku eedeeyey Israa'iil in ay jebisay shuruudihii heshiiska xabad joojinta. Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si isku mid ah uga jawaabay hanjabaadaha Hamas iyagoo ka dhigay wax aan la aqbali karin. Go'aanka aanu si midaysan uga meel marinay golaha wasiiradu waa mid cad. Haddii Hamas ay sii dayn weydo dhammaan la haystayaasheenna ilaa Sabtida marka saacaddu ay noqoto 12:00 duhurnimo, xabad joojinta waa la joojinayaa. Ciidanka Israa'iilna waxay dib u bilaabi doonaan dagaalka culus ilaa Hamas si buuxda loo jebiyo. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in marka dagaalku dhammaado ay Israa'iil qasda gacanta u gelin doonto Mareykanka. Ma jirto waxaan iibsanayno, waan qaadanaynaa, waan haysanaynaa, waxaan xaqiijin doonaa in ay jiri doonto xasilooni buuxda, dhibna aanay dhici doonin, cidna su'aal kama keeni doonto. Laakiin dadka reer Gaza waxay qabaan aragti aad iyo aad uga duwan tan uu soo dhigay madaxweyne Trump. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada, waxaa magaalada Booroma ka soo diray wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkeena dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadan doono dhalinyarada ka shaqeysata ganacsiyada iyo gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalada Boorama ee gobolka Hawdal, kuwaasi oo ka cabanaya saameynta ay shaqooyinkoodii ay kala soo baxayeen nolol maalmeedka ay ku yeesheen jidadka halbowlaha magaalada oo qaarkood xidhan yihiin muddo 6 bil ku dhow, iyo wadooyinka qaar oo iyaguna u xidhan shaqooyin ay ka wado maamulka dowladda hoose ee degmada Boorama. Dadkaasi ganacsatada ah ee cabanaya oo qaarkood yihiin mulkiilayaashii lahaa goobaha ay ganacsiyadu ka furnaayeen ee magaalada ayaa iyagu la hadlay idaacadda laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Anigoo Maxamed Jeex Yuunse,
waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatooyinkan ka taagan dariiqan dibta ugu geystay ganacsatada guud ahaan gaar ahaan aniga dhibaatada ugu sii geystay oo markii hore meesha maheeradeeda waxa kareysna walaalow ilaa 4 ba kareysna iyo ka dusha oo shan ah intiiba waa laga baxay 6 bilood ee shaqadu ka socoto nambarigi hore hawshan ay bilaabayeen qolada dawladda hoose waxay nagu yiraahdeen waxaan dhameynaynaa muddo kooban baan ku dhameynaynaa muddadii koobanna lagu ma dhameyn runtii meeshii aan dadku ay biilkan ka helaynaa aan ku nooleyn waxaad moodaa in dadkii way ka baxeen muddo 6 bilood ay socotay dadkii markay kareedii bixin kar waayeen way ka baxeen taasina waxa ay tilmaamaysaa macnahii in dadka aniga iyo kala iyo dad badan oo kalaba ay dhibaato badani ka soo gaadhay arintan dariiqa la dhisayo iyo drainage-ka ay sameeyaan taas oo waqtigii loogu talagalay dhaaftay marka arintan dhibaatooduna kuma koobno shakhsi ee waxa ku koobantay dhamaantayo intayadii halka dariiqa deganeydo 1 km ku dhawaad ah halkaana waa meelaha ugu tukaana badan bay ka mid ahayd
gudahan intee ku qiyaasi lahayd suuqa dhalinyarada ka shaqeynaysay meheradaha ama uga shaqeynaysay ama ku shaqeysanay goobtaadan shanta meheradood ay ka kareysanayeen intee dhalinyarada ku qiyaasi kartaa
anu marka aan ka hadlo horta meesheeda oo qura waxa ka shaqeyn jiray dad ilaa 17-18 qof oo dhalinyar ah intaas deereeyo hoogay biilin jireen taas waxay cadeynaysaa imika tukaanada ku dhow ilaa 70-tanka tukaan ee dariiqyada labada dhinac ka soo jeeda ee waxa ka soo qaada ka ugu yari inay ka shaqeynayeen 3 qof oo dhalinyar ah ka ugu badan askayga kale ka soo qaada ama kuwa ka badan oo 20 qof ka shaqeynaya ee dadku waxaan oran karnaa marka inta la isku celceliyo hadii ay 10 laga soo qaado ee waxaan dhahay karaa in ilaa 700 qoys 800 qoys ay dadkaasi isku fujireen taasi markaa waxa weyn way ka baxday meeshii imka dadkaas oo shaqala aan baa ku dhacday dhalinyarta intaan leeg ee waxa la oran karaa dadka ayaa mas'uul ka ah shaqalaantan dadka oo ku keeray in wax rabaan iyo dhisaasar oo dhacay ma jiro waa wax ay mas'uul ka yihiin dawladda hoose waa dariiq kasta mid u leeyahay mid loo qabtaa dadka wixii dhibaato soo gaara ana waa laga sameeyaa laakiin ila ilaahdo maanta laga dhigto mashruuc arintii oo la fulin waayo waxyaalaha maanta aan ka hadlayna halkaan keenay weey
ana waxa Xasan Yunus Qeyra degan magaalada Buurama taariikhleeda wadata baabuurta Buurama ayaan ka mid ahay niyo waxaan ka cabanaa dawladdu hoose dawla aan baan haysa baabuurti markaan ka shaqeyno dawla aan baan u dhimanay dawyadii cagaf ee Giliisa lagama shaqeeyo maayirka waxaan leenahay inaad meesha wadooyinka nagu shaqeysid ayaanu rabnaa maayir aan kulan deegaanka la shaqeeyna kulan deegaanka nadii waa kula fiican baan u maleeyaa laakiin maayirku inuu hawshan kaliye wad uun bay la tahay maayir cabashadaas waa cabashada ee baawurti iyo wax walba aan wada dareemino baawur nool ma jirto bal xaaladda umadana hoos u eeg
magacayga Jamaal Ismaaciil dadaha bulaha Buurama ay saameyn weyn xoog lagu yeelatay meheradaha dhamaan ciidaas ay la 3 bilood hortaalo meherada waxaan kaga shaqeyn jirnay imika labar baan kaga shaqeynayni 4 baan kaga shaqeyn jirnay meherada imika waxaan kaga shaqeynaa laba maantana hal qof ayaan kaga shaqeynaynaa oo kaliya marka saameyn xooga ayay nagu yeelatay wadadaas oo xooga meheradii iga hooseeyay dhinacyada iga xigay qaarkood way xidhan yihiin ba laba waa la xidhayba marka saameyntaas aad iyo aad bay noo saameysay
anigu Cabdi Umar Jimcaala oo ku nool magaalada Buurama oo ka shaqeeyay geerka Maxamed Cabdi wadadaas waxa lagu yeelatay saameyn weyn xamadaas aan ka shaqeysanaa wixii baa urtaba iyo wixii kalaba bal ninkani dibad ku noqdoba meeshan wax dhaqaajay wadada hadii muddo 6 bilood marka 6 bilood walaal waxaan xilibinnaa meheradihii shaqooyinkaygii wax la wada xirin dibuba waxaanu ahayn dad xoogsata oo murugooga maala 6 bilood dad aan qof aan la shaqaalaa waxaan la waxaan ku shaqeynay iyo waxaan qabsanay midna ma jirto maadaama wadada xirantay jidka wadnu weliba saana wax laga qada cashuur oo maalin walba dawladda oo san gul joogto kalena xidho iyo kalena qaado taasoo hadda noogu biirtay amalaan kula deegaan horta naga shaqeeyaan gabyoogba waxa la wax nima kan meesha wax ku qaataan tarmiis bal dadka u dhaqaaqay leeniga soo doorto liidi meesha u shaqeeyay
magacay waa Iskiri Cabdi Laahi Bashiir ku haysta meelada halka xaalada la jeeda magaalada Buurama markaasii niyow wadadan deweyna saameysay maayirka oo lixda bilood haysto كدب نيو دادك شو حنا جيب سنة ماشان سومر يشري وابعي ده حق مرة سومر أبى مشي كتب بابورس كده دادك يبقى حتى نقله بس هو حنقوله أنا هني وربنا تيرو مسودو ده دني هو كان يبى لكلا قاعد ياي ماير سان سيلوكو سينوران كرام ماير ماشوا حورين هو كمان لنا هنيو وحياه بس سامين تبي يرتاح كم إذا دادك ده جناح سجيه يا حيا قادن شيء يا ماشي كبحيو أنا سومرين وحيو يرتاح تاينا مرمرك غار الدمهردي وهو ناب أبو ليك سكوت دخين كروي ولا قشر ما عندي دويتي إلى أن سدح بلود أبو ندس سدح بلود ضبي حتى سدح لي بلود رد عاجا هدوك قوي ينو توي كعني على نورن بيله مركي دم الله كي نوريا ده على الله ذي جوي سعو يدو ويسك ويسدي بيني ماشي قال هلا أنا ده ما يرني يوم يشوا حكا قبلني يوم يشوا ويل سن سلوك سين ولا كرام ماي مركا عقبلها إنه عاصي قوي رت ثانية
وحنا ينن قرش لا قرش كي قرش كي جوا درك waxaan samaysay wadada baabuur wata ku xanibin meel aan leeyahay meel aan marin ma jirto markaa maayir waxaan leenahay dan yar toos weeg ila loodba ka shaqayn jiray la tadoo meela ma tadoodeedii de maxaa laga shaqayn ba yeel meesha boo xiran markaa waan fadhinaa meega gulaa deegaanka deenay wax ka dhaqdhaqaajin mooto saakin taa soo waga malne
haddaba cabashada dhalinyaradaasi ganacsatada iyo gaadiileeda isku jira ee ku ganacsanaya suuqyada halbowlaha magaalada Buurama iyo jidadka isku xira Faras magaalaha iyo xaafadaha ayaa cabashadooda waxa aan hor dhigay qaar ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Buurama loo doortay waxaan weydiiyeen hawlaha shaqo ee dawladda hoose wada uu yahay qorsho golaha deegaanka ka soo baxay kalfadhiyadoodii iyo waxyaabaha ay kaga jawaabayaan ganacsatada iyo gaadiileeda cabashadooda ugu horeyna waxa hadalka qaatay Maxamed Diiriye oo ah xubin ka tirsan xubnaha golaha deegaanka ee degmada Buurama ahna xubinta ugu daada weyn
leen waxa moodaa inay kadis ugu taasho ashagaad iyo jiisay hase yeeshee dewan in isku day kulliiba in ka jawaabo goluhu guud ahaan gol u yahay wulka duugay yahay wuxuu leeyahay gud hoosaadyo gudi joogta iyo gudi fulineed waxa kamid yihiin jeedku waxyaaba ay tahay in la wadaago waxa loo hayo jidka ugu horeeyo sababaha lagu xulanayo goorta la bilaabayo iyo xilliga u dhamaanayo iyadoo la tixgelinayo ganacsatada meherado ku soo jeedaan meesha inta uu jidkaasi xirnaan karo waxa weeye jidka meenka ee hadda socda ee magaalada Bartankeega guud ahaan inkastoo aanan talo badan ku yeelan oo la nila wadaagin oo go'aan jiga fulinta iska qaadatay haddana inuu socdo deyn loo qaatay waan ognahay taymka in lagu xisaabtamana way hayd hawlaha kale meelaha laga caabanayo lama la haday jeed la taataabtay ama la xiray golhu wuxuu ka wadaagay koog yahay ama magdiyo fulinta ay la wadaageen ma jirtaa yarati
Ahmed Ismaan wa bari adiguna had kamid tahay golaha deegaanka ee degmada Buurama dhalinyarada cabanaysa ay qaar kood kamid yihiin dhalinyaradii kusoo dooratay maxaad cabashadooda kaga jawaabaysaa goorma wadooyinka aad furaysaan goorma isku socodkii magaalada CDC uu kusoo noqonaya oo wadooyinkan aad dhameystiri doontaan
waa su'aal qurux badan oo aad weydiisay dadku cabashadu xaq bay u leeyihiin maadaama degmadii annagu annahay golaha ay soo doorteen waxaa la kishan nasiib darro noqotay sida uu sheegay xildhibaanku cid golaha la wadaagtay haba yaraatay qorshe loo sameeyay annagu maan ogeyn fulintu iyaga hawsha galay siin dalacaan ah ayayna ku galeen iyagana ka warsugina dee bal waxay ummadu u sheegi doonaan
xildhibaan liban Cali maxaad ka oranaysaa cabashada ay sameynayaan ganacsatada yaryar iyo gaadiidleyda ka dhex shaqeysa magaalada ay ka cabanayaan shaqooyinka ay dawladda hoose ay ka qabanaysay lixdii bilood ee ugu dambeeyay magaalada oo weli ilaa iyo hadda qabya
Mr. Hashim oo halkan maanta fursad nagu helay saddex xildhibaan oo wada fadhina inuu su'aal la weydiiyo waan soo dhaweynayaa inta ay ka badameen dadka aan xilka u haynay inay weydiiyaan baan ayaan ka sugeynaa hadda su'aashaas ku dayo hawsha wadooyinka iyo waxqabadka kale ee degmada loo qabanayay isma xuseeyaan hawsha wadooyinku haw ee golaha fulintu gacanta ku hayeen bay ahayd anigii labada xildhibaan kale halkan wada fadhiyay guddi maayorka magacaabay maayor dhowtoolo oo dib u eegista waxa la wixii mashruuc ah ee la baabiyay ayaan kamid ahayn taladii iyo arinkii maayirku noo dirsaday ilaa hadda jawaabtiisi xaqiiqta kama hayno hadaan ku noqdo su'aashaad weydiisay waxa weeyaan wadooyinka habeen walba wada laga qaadayo xaalad laga qaadayo ee la xirayay anigu ma hayno wax qorsha oo la leeyahay bit by bit taa iyo taasa ayaa la bilaabaya iyo taasa ku xigisa ma hayno laakiin waxaan haynay wadada suuqa dhexbartankiisa ee dareenka loo sameeyay in lacag deen loo soo qaaday in hawshiisa socoto in kala badh marayso gaab yar dhacay gaabkiina insha Allah lagu gudbi doono taawanka waan ka warhaynay laakiin wadooyin kale habeenba mid la labayo anuu taa shaqo kuma lihiin waxaan leenahay haashino bal fulinteedii way joogaan degmadey maayirkeegii maayirkeeyii way joogaanay bal hal la weydiiyo la soo fulisiyo hal la yiraahdo war maalin walba wadal qaadaysana wadada qaadaysana lacagtiida maraysan waan ka baxay arka
mididaan hayn xubnihii golaha deegaanka ee kula xisaabtami lahaa gudigina fulinta arinta
waan lahay barsaaskii iyo arrinkan ku xisaabtami lahayn iyo kala fadhigeygii waan sugaynaa maalin dhow inuu qabsoomo saddexda halkan fadhiya ayaana oday u ah inaan arrinka kala fadhiga iyo xisaabta kan arrinkaas aan hore u galno laakiin waxa wanaagsan in bulshadu waxay tabayso ciddii sida maayir mooga loo wareysanayo in degmada cidda joogtana loo wareysto marka waxaan odhan lahaa waan maayir Buurama maalin walba tifiga inoo taagan weydiiya waxaa naga la wadaagsan anagu maadaama aan waxa socdaan ka warhayn hala wareysta iyaga leena
aan ku noqdo inta aad la weydiisay aamiyaydaan ahayn xil dhibaanadii lasoo doortay waa runta in la weydiiyo su-aashaan xaq wala noogu leeyahay waxaanu moognahay maaha waa inaan noo qorsaystay guddiga fulinta inaanu soo fadhiisino waxaa naga aadana aanu weydiino talaabo inaan ka qaadno mudanna inaan qaadno
kuwaas waxay ka mid ahaayeen xubnaha golaha deegaanka ee degmada Buurama
kadib markii xubnaha golaha deegaanka ee degmada Buurama iska fogeeyeen eedaha howlaha shaqo ee ay dowladda hoose wadooyinka magaalada qaarkood u xireen isla mar ahaantaana xubnaha golaha eeda arrimaha shaqooyinkaasi lagaga cabanayo ay dusha u saareen gudoomiyaha iyo guddiga fulinta ee magaalada ayaan dhanka kale la xiriiray gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurama Mustafa Faarax Qabille si aan howlahaasi maamulkooda lagu eedeeyey iyo cabashada dhalinyarada ka shaqeysata ganacsiyada iyo gaadiidka wuxuu uga weydiiyey balse uu ka gaabsaday inuu wax jawaab ah ka bixiyo gudoomiyuhu arrimahaasi intaas waxaynu ku soo gabagabeynaynaa kuna soo gunaanadeyna barnaamijkeennii dhalinyarada maanta ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay cabashadan dhalinyarada ka ganacsata suuqyada magaalada Buurama iyo gaadiidleyda ka dhex shaqeeya magaalada oo ka cabanayay saameynta ay ganacsiyadoodii ku yeelatay shaqooyin laga wado jidadka halbowlaha magaalada gudaheeda waxaa barnaamijkan idinka soo diyaariyey magaalada Buurama ee gobolka Awdal anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Goob tan iyo kulantideenna dambana waxaan idinkaga tegayaa dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka kongreska mareykanka ayaa sii wada dhaleecaynaya waxa ay ugu yeeraan dadaalka aadka u xun ee maamulka Trump ee dib u habeynta dowladda mareykanka iyagoo wacad ku maray in ay ka soo horjeedaan isbedeladaasi inkastoo ay xaddidan tahay awoodda go'aan gaaris ee ay ku dhex leeyihiin labada aqal ee kongreska mareykanka dhinaca kale mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa difaacaya tallaabooyinka maamulka Trump iyagoo sheegay in isku dayga lagu joojinayo musuqmaasuqa iyo lacagta dowladda oo macno darro ku baxda uu yahay mid waqti hore loo baahnaa wariyaha VOA-da Catherine Gibson ayaa warbixintan inoo diyaarisay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa faahfaahinta inoo haya
waa toddobaadkii labaad ee diidmada xildhibaanada dimuqraadiga oo ka walaacsan dadaalada madaxweyne Donald Trump uu dib ugu qaabaynayo dowladda mareykanka inkastoo awoodda siyaasadda xisbiga dimuqraadigu ay xadidan tahay marka loo eego labada aqal ee kongreska oo aqlabiyadda laga haysto ayaa waxay ballan qaadeen inay ka hor iman doonaan waxa ugu yareen dadaalada xaddhaafka ah ee maamulka Trump uu ku doonayo inuu ku xidho hay-adaha dowladda iyo in uu si degdega shaqada uga eriyo howlwadeennada dowladda federaalka Jack Schumer waa hogaamiyaha ugu sarreeya dimuqraadiyiinta aqalka sanadka
If you want to make cuts then you do it through a debate in Congress.
haddii aad doonaysid inaad dhimis sameeyso waa inaad ku sameysa dooda kongareska dhexdiisa ka dhaca ee ma aha adiga oo sharciga baalmaraya inaad si toosa u fulisid waxaa rabnaa in la hubiyo in maalka lumaya la yareeyo balse hadda waxa ay jarayaan irsiqii taasoo waxyeelle u keenaysa malaayiin qoys oo maraykana jamhuuriyiinta ayaa iyagu difaacaya shaqada wasaaradda hufnaanta ee doge oo uu hogaamiyo bilyoneerka elon musk iyaga oo ku doodaya in la dagaalanka musuq maasuqa iyo khasaaraha dhaqaale oo xilligiisii aad uga soo daahay tom emer waa xubin ka tirsan jamhuuriyiinta aqalka wakiilada
The Democrat Party's tantrums are exactly why they hold no majority in
Arada dimuqraadiyintu waa sababta ay aqlabiyadda Kongreska u waayeen isla markaasna murashaxoodi aanu aqalka cad ugu guuleysan Doge waxay daaha ka rogeysa waxyaabihii sanado badan la qarinayay laakiin xanaaqa ka muuqda dimuqraadiyinta oo aan ahayn wax la yaabo ayaa muujinaya diiwaankooda xun ee maamulka cashuuraha dadweynaha dimuqraadiyintu waxay ballan qaadeen inay dagaal u geli doonaan ilaalinta hay'adaha dawladda haddii ay awoodi waayaanna ay diidi doonaan u codaynta miisaaniyadda dawladda ee soo socota Pete Aquiler waa hogaamiye sare oo ka tirsan dimuqraadiyinta aqalka wakiilada
There's very little appetite to help Republicans when we don't trust
niyad weyn uma hayno caawinta jamhuuriga maxaa yeelay ma aaminsanin in madaxweyne Donald Trump uu si sax ah u maamulayo khayraadka aanu qoondeynay waxbarashada daryeelka caafimaadka iyo difaaca iyadoo Elon Musk iyo asxaabtiisa aan la soo dooran ay dhexmeerayaan nidaamka dawladda federaalka dimuqraadiyiintu waxay guulo ku meel gaar ah ka gaareen joojinta la xiriirta amarrada fulinta ee Trump iyagu adeegsanaya nidaamka maxkamadaha Mareykanka laakiin falaqeeye u waramay VOA-da ayaa sheegay in isbeddelada kale ay waqti qaadan doonaan Casey Burgett waa agaasimaha barnaamijka arrimaha sharci dejinta ee jaamacadda George Washington.
We haven't yet seen the grassroots mobilization yet, but that's the one most indirect to levers of power wishing.
Wali ma aragna abaabul dadweyne oo xoogan oo saameyn ku yeelan kara awoodda sare ee Washington DC. Waqti ayay qaadataa in fariimahan ay wada gaadhaan shacabka Mareykanka si ay isu abaabulaan oo codkooda u gaarsiiyaan xubnaha Kongreska. Laakiin afayeenka aqalka wakiilada Mike Johnson ayaa talaadadii sheegay in xisbiga dimuqraadigu aan wax awood lahayn.
There's no identified leader of the party, they don't have a clear vision, they seem rudderless. In hopes of
ma jiro hoggaamiye la isku raacsan yahay oo xisbiga dimuqraadigu u leeyahay, ma haystaan aragti cad, waxay u muuqdaan kuwa aan jiha lahayn. iyagoo weli garan la meesha ay u socdaan ayay ku dhagan yihiin mawduuc cusub oo lagu magacaabo sharciga iyo kala dambeynta waan soo dhaweynana aragtidoodan laakiin xagee bay jireen 4 sano markii madaxweyne Joe Biden uu si toos ah u burburinayay sharciga iyadoon wax diidma ah arintaas laga muujin dhinaca muranka miisaaniyadda waxa labada dhinac isla gaadheen heshiis ku meel gaar ah oo lagu maalgelinayo dawladda Mareykanka kaasi oo la filayo inuu dhaco 14 bisha soo socota ee March
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a warbaahinta bulshada ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid a aaladaha warbaahinta ee ugu saamaynta badan dunida casriga ah khubarada ayaa sheegaya in marka laga soo tego dhinacyada wanaagsan ee warbaahinta bulshada loo adeegsan karo ay jiraan dhinacyo xun dalka Jabuuti qaar ka mid a bulshada ayaa walaac ka muujinaya wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo baraha ay bulshadu ku xidhiidho warbixin arrintan ku saabsan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha v o eda Ramadaan Muuse
qaybo fara badan oo ka mid a dadweynaha Jabuuti ayaa beryahan dambe walaac ka muujiya wararka been abuurka ah ee ka baxay inta badan baraha bulshada iyadoo arrintaasi ay saameyn xoog leh ku yeelatay bulshada waa kuwan qaar ka mid a dadweynaha Jabuuti oo sidan iigu waramay
magacaygu saddexan waa maxamed xasan cali baraha bulshadu horta da imika muddada imika 20 sanood ee u dambeysay siiba 15 sanood ee u dambeysay baraha bulshadu adduunka wuu haystaa laakiin baraha bulshadu waxa weeye wax walba waa sidii laga dhigo wanaagana waa lagu isticmaali karaa xumaanna waa lagu isticmaali karaa marka xagga wanaagga lagu isticmaalayo waxbarashada hore loo marin karaa aqoonta hore loo marin karaa wanaagga hore loo marin karaa karjarka iyo hidaha iyo dhaqanka ayaa loo adeegsan karaa wadooyin badan buu leeyo wanaagga kolka loo isticmaalo faransiiska waxay yidhahdaan meel aan toosiyonay qof doonayo inuu jarhababiyo waxa waxa weeyaan aarmigiisa ugu wanaagsan uu isticmaali karo marka anigu waxaan jeclaan lahaa in qaybta koobaad loo isticmaalo talabaad laga yarduwo dadku ay fikiraan oo inaan umadda la isaga horkeenin waa dib badan bay leedahay kooxda sida xun loo isticmaalayo kala ahaan waxaan oran lahaa in laga feejignaado oo isticmaalkiisa siiba qofka dhageysanaya inaan wax walba qaadan uu shaandheeyo oo uu iska eego waxa xumaan ku jirto waa kulliba waa suuq weeyaan moogtay nin waliba sida doonu isticmaalaya kolka waa inuu qofka bilaadkii gartaa waxaan hor joogay iyo warkan la siiyey inuu iska filtrayn karo uu garan karo waxaan inay fake news tahay kolka waxay had iyo jeer dadka fake newskii la hadlaan dad gaar aho ay ogyihiin inay khaldi karaan cid walba lamaad kolka dadkaasaan leeyahay soo yarjeedo oo si fiican u isticmaala baraha bulshada
hadaba habla blaale iyo waxa wixii fiican ilaad ka sheegto laakiin wax walba ilaad ku hadashid maaha waa ceeb weeyaan taa waddanku ma qurux badno shicibkana way dhaawacaysa mogtay oo waxaan jiil naga sheegaya oo ceeb weeyaan taana dadkay taabanaysa mogtay
ilyaas abubakar maxamed waa maanta aalad wanaagsan oo daadunka ku soo biirtay oo walaahi dee adduunka lagu wala xidhiidhi karayo laakiin mid baa jirta laba siyaabay leedahay waa xaggii xumaantana way leedahay xaggii wanaagana way leedahay dee ninba dhanka uu qaato unbu maad aragtay unbu uga qayb geli karaya yacni dee qayb wanaagsan uu ka qaadan karaya yacni dee resource suuga marka waxaan leeyahay runtii dadkuna inay xagga wanaagsan iyo wanaaga inay markasta wax ka raacaan maashaallah alxamdulilah maanta waxaanu yacni isku arki karanaa oon yacni ku wala sheekaysan karno ya toos iyo maad aragtay iyo aragtiba marka sida ugu wanaagsan oo yacni dee yacni aragtihaan ummaddu ay u aragto in qof walba uga faadiisto ayaan runta jeclaan wararku waxa waa isu gudbin waa waxa weyaan waa qofkii maad khabar maadaa aan waxba ogeyn oo dee ummaddii wax la gaarsiinayo waana wanaagsan tahay wallahi se runta aad baan u daawadaa anigu xagga maaragtay telefishinka way jirtaa waaruha warar baa banaabura way jirtaa laakiin dee warar aan sal iyo raatun lahayn iyaga meesha waa laga sufriminaya mogtay oo waad ka saarasaa oo dee adiguna waxa weeyaan gudbin meesi wixii xun dee gudbin meesi oo dee adigana kuma wanaagsano ummadda musumacna dee adduunka uma wanaagsano
saciid galab xareed anu dhallinyarada iyo dadka kale waxaan kula talin lahaa wixii saxuun ka qaata warar badan oo beenana uu sheego wax dee infiltration amaba sheegaba oo maaragtay shiilan wuxuu sheega ma jirto warar kaleoo bahabahaiyo unbaa dhulka laga soo qaataa oo la sheega wararka iska daayaan kaleya dadka oo dhinaca fiican ka raaca dhallinyaradi waxaa jira dhallinyaradu way ku foogan tahay iyo odayadii iyo maaragtay dumarkuba laakiin dhinaca fiican waa ka qaataan ta kalena dee berigii hore beenta badan ma jirin beeno badan badan oo aada u badan baa jirto dhex socota bulshada maaragtay baraha bulshada taana waan ka waanin lahaa war beenta iska daayi ha qaadanini wixii runa ka qaata wixii kalena iska dhaafa ayaan ka odhan lahaa ummadda anigu
cabaas saciid cabdi baa la yidhaha waa run resource siyagu fiican yahay laakiin aan konfinoogiisu waa wararkan xunee badan ee dhex socda ee dadkii haddeed way caadaysteen ay wax kasta aqbalayaan marka wararka marka xagga wararka markay tahay waa inaad dhegaysatiin internationalka wixii national ee filtreeya ee la garanaya maaha numberta kii soo fadhiisto wax isku sheegayo war baan hayaayo fake news iyo waxoo dadkii maskaxda loo geliyey marka intaabaan anu ku nacaa resource socioga laakiin intiisa kale u fiican yahay marka dadka waxaan ku waanin lahaa inaa wararka la garanayo ee weligu jira ee internationalka inaad la dhegaysta iyo nationalka oo ha ka helaysid war suga
rabadan muuse jaamac v o a jibuuti
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinayaa cabdulcasiis barrow
sida ay ku warramaan macaahidda cilmi baarista ee ka shaqeeya arrimaha dhaqaalaha soomaaliya oo ka mid ah waddamada ku yaalla geeska afrika waxay ka mid tahay waddamada dadka ugu badan ay ku nool yihiin dhallinyaro isla markaana shaqola'aantu ay tahay mid aad ugu badan haddaba marka loo yimaado gudaha dalkan ku yaalla geeska afrika dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in ay jiraan fursadihii lagu abuuri lahaa shaqooyinka maadaama ay u baahan yihiin xirfado fikir iyo weliba halabuur halka dadka qaar kalena ay aaminsan yihiin in marka la eego soomaalida iyo xilligan sida xaaladda dhaqaalaha ee dalku uu yahay ay adag tahay in qofka si iskiisa uu halabuur ula yimaado isla markaana uu ka sameeyo shaqooyin uu naftiisa ku maareeyo isla markaana uu ka hodmo haddaba maxaa doodahaasi sal u ah iska soo horjeeda dooda gaaban ee maanta وانا دل سعودسين يعني قاعد العسيس برهوا أيام كوي قدونا وحيقلا قيب قليا أول سعيد وكمدا دائرتا قونيها انكايا كنا المقدشو يا عبد الله موسى حسن وكمدا رقا ويتوقا ومقالنا المقدشة عاصمة الصوماليا وحنكور مريا أول وقبض دوتا هنا نترين فرصته لغها الأبور لها إن نقال الله السمي أول سودو
ودوه هاي عبد العزيز برو وذيقي يبادة فيه وإذاعات بان كامد إلي أبرامج كنا مركان أولي ماذو شقادة يود ألين يرادة فرصدة يأبوري كران ما أنت دل كان حالد وكجرون الكلفيريو طبعا ودنك وحالد فيريا أقاليه سا إيا وحلي راد جي دي بي أو وحصو صار كجدها عد بإنت وقارو كابياش أوميهم سنة بيسيق أما أسل كواه يعني أقالها مرك لو فيريا أي ألين يرادونا meeshaas ay ka tusaale qaadan karaan inay wax sameeyaan ama fursadaha hal abuur ay sameeyaan marka waxaan aaminsanahay wadanka maadaama xaaladiisu ay tahay xaalad aan xasilooneyn dhaqaalihiisu aan ahayn dhaqaale stable ah dhalinyaradu way yaraanaysaa inay fursado abuuraan
Abdulle waxa uu leeyahay dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo xilligan way nagu adag tahay dhalinyar ahaan inaan abuurno fursado aan shaqooyin ku sameeyno muqdisho way badan aad u soo joogtay waqtiga kala duwan aad ka soo shaqeysay bal muqdishadii aad taqaanay muqdishadan max farqi u dhaxay ma jiraa
bismillaah wa ma san tahay adaas baro adiga iyo idaad VOA ha way jirtaa shaqooyin waa la abuuri karaa shaqooyin fursado badan way jiraan aniga ma qabo dhalinyarada hal abuur hadal imaadaan wax badan sameyn karaan فكر كان مقاو عليك شخال عنا جرتو خوفك شخ مع الوغن كرو عليك مقابو وحان قابا خوفك نكر نيرادا وفكر كسليم كلا إنو شخوين عبورن كرو فرصدا بدن أياب بنان وآه سوخوي وحاجر استرفاد أحاجر نيرادا إنو لماتن وبدي ونيرادا جامع دو كسو وضب حي وخويانين ويسمين كان فرصدا شخو إيكو عبورتان
عول عبدالله وحولي هاي waxaa jira fursado hal abuur ah oo qofku u sameyn karo hadii uu muqdisho ku nool yahay salaaw kale wuxuu soo qaatay suuqa sarfiyada lacagaha qalaad ee online lagu shaqeeyo oo kale dhalinyarada kale inay abuuri karaan fursado ay ku shaqeeyaan oo ganacsi adiga taa maxaad u arkaa
taa waxa la dhigi karaa waa sax si hadii loo fiiriyo wal abuurka laakiin caqabadaha hortaagan ayaa ka badan fursadaha lagu heli karo tusaale ahaan dalkeen kamid diiwaan gashan amaba aqoonsano dalal badan oo caalamka ah oo ay ka shaqeeyaan fursadaha online-ka lagu shaqeeyo sida kriptada iyo waxyaabo badan oo aad u soo batay fursadahaas wixii u baahan yahay qofka inuu maxalliga qof kale oo wadamada kale joogo ama wadamada barmishankaasi loo ogol yahay joogo inuu ku xirto akoonadiisa iyo waxyaabaha xogta xaq u raro taasina waxay niyad jab iyo ku abuureysa walaac qofki inuu shaqadii hore ugu socdo oo fursadii abuuro marka fursada ugu weyn ee dhalinyaradeen abuuri karaan waxay noqotay inay mootobdaaj ku shaqeeyaan oo magaalada dhexdeeda ay ku kaxeeyaan taasi oo maalin kastana caqabad ku ah dawladdii iyo maxalliga nidaamkii dalka ka jiray in dhalinyarada dhibaatooyin joogto ah ay la kulmeen marka way yartahay fursadaha technology-ga laga abuuri karo maanta business-ka iyo ku saleysan marka loo fiiriyo dalkeena oo dalalka caalamka hormaray ee fursadahan hodanka ku ah aysan aqoonsanayn
Abdulla waxa tiri ganacsiga oo kale waa muhiim in la sameeyo marka aad fiiriso Muqdisho oo dhaqaalaha dadka haysta ay aad u kooban yihiin suuqa markaad galayso lacag fara badan ay u baahan yihiin qofka jaamacadda ka soo baxay hadda suuq kale muxuu sameyn karaa
wallahi waxyaalo fiican oo sameyn karaa oo hadii uu isku dayo ninka dhalinyarada waa maskaxdiisu fresh waay qof hal abuur u socda hadduu waxyaalo badan oo bedeli karaa oo sameyn karaa oo ah dhanka ganacsiga dhanka shaqo abuurka hadii loo fiiriyo dhanka horumarinta xataa dalkiisa waxyaalo badan oo bedeli karaa matalan waxaa jira ganacsado xataa ganacsado iyo waxaa jira oo yara jira oo la abuurto xataa tukaamado yar xataa bagaashka yar xataa la sameeyo ma ahan qofku inuu marko jaamacad soo dhameeyo ama inuu gacmaha iskor saarto meelaha fadhi ku dararka oo taga ma ahan ganacsi inuu sameysto meel oo furto oo miis yar oo ganacsiga hadii qofkiisa saliim oo lagu wado asiga iska fidaayo ganacsi iska balaarnaayo ku waxaa laga soo bilaabaa dhamaantii waa soo wada maray dugsi quraanka hoos laga soo bilaabaa alif laga soo bilaabaa ilaa masha Allah ilaa al-bahr marka ganacsigu waa sidii waa saas ina hoos ku soo bilaawdo asiga iska yar ka caahdo ula yiraa marka
laakin waxa laga hadlay waxay tahay suuqa hadda markay la galo waxa ugu badan ee dhalinyarada ka cabtaan waxay tahay lacagta aan rabno boqolaalka dollar ah hadii aan rabno suuqa inaan la galno iyo waxa suuq yaalo oo kale aad ay u kala badan yihiin marka lacagaha yar ee aan wadana suuq waxba kama gooyaano ganacsiga ma ku bilaabi karno doodas waxa kale ah
wallahi doodas waxa kale yahay waa mid hadda aan ku sheegay ganacsiga lacagta fiiri wixii suuqa waxna way kala qaalisan yihiin waxna waa kala jaban yihiin inta awalta ku xisaabtame qofku markuu hal awr uu leeyahay intaad inta ku suuqaysa soo qaadanaya meesha ku bilaabaysaa waxaan ganacsiga ama shahlabarku lagu sheega waa kun ku dar waaya asigaa yar ka caayo
wayahay waxa uu leeyahay wixii la haysta waxa lagu bilaabo yaan la qoran waxaan wax ma gooyaan cabdulle dhalinyarada aqoonyahankaad ka mid tahay doodaas oo mid saxa oo dhalinyarada waxbartay bedelka isugu lahaayeen xafiisyoon inay ka fikiraan iyo meelay ka shaqeeyaan oo shaqaale u noqdaan iyagu inay noqdaan kuwa wax abuuro loo shaqeeyo soo kama fiicno dooda cabdulle mid macquul gala maaha
waa maasan tahay waa dooda cabdulle si fiican u dhegeystay mar walba horta waxaa asal ah oo muhiim ah dalka xaaladda uu ku jiro in lagu saleeyo fursadaha markaas la qabanayo waa sax in qofku uu ku bilaabo waxa uu haysto ganacsi ku bilaabo ganacsiga maanta qofka dhalinyarada markuu bilaabo ee suuqa bakaar ama meel yar u furto maanta waa aragtaa canshuura xad dhaaf oo tiro badan oo meelay ka socdaan aan la aqoonin ayaa dowladdii mar walba maxaa la yiraahdaa ku dallaceysaa taasina qofka waxay ku abuureysaa niyajab iyo qofkii inuusan ganacsigiisa hore uu sii soconin taasoo marka dambe keenaysa in qofka dambe marka ka dhex baxo dee maadaama ganacsigii wixii uu soo bartay maanta uusan ku abuuri karin fursad si lamid ah dadka xataa maxaa la yiraahdaa ka shaqeysto suuqyada kale oo onlineka waxyaaba ka shaqeysto kaarka maanta maxaa la yiraahdaa bankiga ah qofka marku wax ku gadanaya canshuuro dheeraada laga jiraa marka soomaaliya maxaa la yiraahdaa qof uu joogo kaarkii lacag laga sii jira halka adduunka uu kaarku uu yahay maxaa la yiraahdaa master kaarku uu yahay free marka suuqa caadiga wax uga gadanaysa marka barbalamyo badan oo isdul saaran iyo xaaladda siyaasadeed oo dalkeena oo aan xasiloonayn ayaa sababaysa in dhalinyaradi fursado badan abuuraan
haddii aan marka xalkayda weydiiyo si shaqola-aantan loo dhimo isla markaana dhalinyarada ay u noqdaan kuwo isku filan cabdulla xaggee xalka laga raadin karaa yaase xalka uu gacantooda ku jira
xalka wuxuu gacantooda ku jira horta ganacsatada kow mid aan kaleeya waxay tahay dhalinyarada oo haddaan dhalinyar nahay rabaan inay hal abuur ay sameeyaan oo shaqooyin in ay u dhimiriyaan midda labaad dowladda hadda canshuuraha xad-dhaafka kusoo rogtay ganacsatada ama dhalinyarada rabaan inay shaqo abuur sameystaan in canshuurta hadda dabalka ay keeneen ama zaaidka ay keeneen inaysa ka daayaan oo ay dhiirigelin u sameeyaan qofka markuu ganacsigiisa bulaalo ama ganacsigiisa kaxo dhalinyaradan ninkan dhalinyar wadankiisa maalgasha ama ganacsi ka bilaaway oo hal abuur sameystay in ay usii daayaan macnaha ilaa xad uka gaara heer oo manaa isbixiyo oo xataa canshuuraadka manaha dalka u baahan canshuurta laakiinse waxay usii noqonaysaa dhiirigelin nin dhalinyarada ah canshuurta markii laga dhaafo ilaa macnaha oo kasta yar macnaha yar ka caayo
wayahay adiga xalka haddii aan cawli ku weydo ugu dambeyntii
xalka waxaan u arkaa in arintaasi looga meel gaari karo in ugu horeyn dowladdu ay abuurto fursadaha halka dhalinyaradu ay raadin lahaayeen in dowladdu ay u fududeyso dhalinyarada si gaar ah dalkeenu wuxuu leeyahay kaabayaal badan oo haddii maanta la bilaabo wax badan laga helayo sida kaabayaasha beeraha oo kaleeto ama beeraha qofku ka shaqeysto inuu dhulka laga soo saaro dahabkii macdantii waxyaabaha kale dalkeenu hodan ku yahay dhaqashada xoolaha taasi dowladduna ay kab ku siiso mar walbana ay hormariso waxyaabaha muhiimku ah inta haddii la hormariyo dalka dhaqaalihiisu wuxuu noqon doonaa mid stable ah oo xasiloon sidaas si lamid ahna dhalinyaradu waxaa u suurta gelayso oo u fududaanayso inay abuuraan fursadaha hadda ay ka hortaagan yihiin caqabadaha siyaasadeed
cawil saciid iyo cabdulla muuse aad ayuu mahadsan yihiin dhegeystayaal doodii gaabnayd maantana intaas haynoo joogta
aad ayuu mahadsan yahay cabdicaziis barrow inala socotiinay doodaa si gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay sayn degistiyal kusoo gabagabeeyayna baahinteen idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta Soomaaliga VO ee tan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
مركلتو مركلتو دكتور زايد.